ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาเปิดรายการ3ช่วงดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะวันนี้เราก็คุยกันช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์หนูเล็กนะคะอาจารย์หนูเล็กอาจารย์ดร.หนูเล็กนะคะก็คืออาจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะอาจารย์อังคณาบุญเสมเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพเลยแหละโดยตรงเลยนะคะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายตามวัยค่ะเป็นเรื่องที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะคะว่าแต่ละวัยเนี่ยก็มีการร่างกายมันก็มีทั้งเสริมสร้างแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยพอถึงสูงวัยความเสื่อมมันก็เริ่มเข้ามาเยือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลคือทำให้เหมาะกับวัยที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไปหักโหมเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ต้องดูแลตัวเองให้เหมาะกับวัยด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นสิ่งที่อาจารย์หนูเล็กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายก็ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมด้วยนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามช่วงแรกของอาจารย์หนูเล็กนะคะนั่นคือช่วงแรกค่ะส่วนช่วงที่สองของดิฉันก็เป็นเรื่องของการนอนแหละนะคะจากการกินและออกกำลังกายช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงสาระสุขภาพอีกเช่นกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องของดิฉันเองคุยกับน้องหลินนะคะอาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะเราก็มาคุยกับท่านผู้ฟังต่อเนื่องจากนานละที่เราเคยเปิดประเด็นในเรื่องของการนอนที่ว่าบางคนจะมีปัญหาของการนอนว่าเกิดการหยุดหายใจเพราะว่าเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจในขณะที่หลับเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะดูแลสังเกตตนเองอย่างไรแล้วก็จะแก้ไขปัญหาของสุขภาพในการที่ขณะที่นอนเนี่ยร่างกายสมองไม่ได้รับออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายเพียงพอเนี่ยเรามีวิธีสังเกตอย่างไรและต่อมาก็จะมาสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราทำเองไม่ได้อย่างเดียวนะคะเราต้องไปสังเกตตัวเองพร้อมกับนำไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องหูคอจมูกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ลองติดตามรับฟังในช่วง2ด้วยนะคะเพื่อว่าเราจะได้สังเกตตัวเองได้ดีนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของดร.สุรัตน์เพชรดินนะคะอาจารย์ตู่ของเรานะคะวันนี้อาจารย์ตู่เนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเลือกซื้อจักรยานค่ะนั่นแหละเป็นกระแสเลยแหละว่าคนสมัยนี้ก็เน้นการออกกำลังกายที่ว่าจะมีการปั่นจักรยานกันนะคะเพื่อสุขภาพอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็มีวิธีการเลือกซื้อจักรยานเนี่ยต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อเสนอแนะที่ดีมากเลยที่อาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญนะคะในการที่จะมีจักรยานในการปั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ไปออกทริปมากมายเนี่ยนะคะรอฟังอาจารย์สุรัตน์คุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าเรามีวิธีเลือกซื้อจักรยานแบบไหนดีใช้เพื่อในโอกาสไหนอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นมารอฟังคำแนะนำดีๆในช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับดิฉันอังคณาบุญเสมนะคะในช่วงบอกเล่า90ในเดือนนี้นะคะขอเสนอหัวข้อทานอาหาร และการออกกำลังกายตามวัยช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะความเสื่อมของร่างกายนะคะเกิดขึ้นได้ทุกๆวันแต่ก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซ่อมแซมเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายนะคะแม้กระทั่งเด็กๆก็สามารถเกิดความเสื่อมของร่างกายได้เหมือนกันแต่เป็นการเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะไม่แสดงออกมานะคะให้เห็นภายนอกอย่างชัดเจนเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เมื่ออายุมากขึ้นนะคะความเสื่อมของร่างกายก็เกิดมากขึ้นตามด้วยโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะคะอาจจะเป็นนะคะโรคเบาหวานหัวใจความดันโลหิตนะคะและในปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าโรคเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้ในเด็กมากขึ้นสาเหตุทั้งทางพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมการรับประทานอาหารนะคะซึ่งเป็นตัวเร่งความเสื่อมของร่างกายให้เกิดขึ้นนะคะหรือเกิดก่อนวัยอันควรความเสื่อมของร่างกายนะคะเกิดจากร่างกายมีสารอนุมูลอิสระมากเกินควรสารอนุมูลอิสระเกิดจาก2แหล่งใหญ่ๆก็คือร่างกายเราเป็นคนผลิตถ้าทานอาหารหวานจัดนะคะมันจัดแคลอรี่สูงพักผ่อนน้อยติดเชื้อบ่อยนะคะก็จะมีสารอนุมูลอิสระมากอีกแหล่งใหญ่คือภายนอกร่างกายคือแสงแดดมลพิษควันบุหรี่นะคะโดยเฉลี่ยคนเรานะคะจะเริ่มรู้สึกหรือมีอาการร่างกายเสื่อมเมื่ออายุประมาณ30ปีซึ่งสังเกตได้จากอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวนอนไม่หลับป่วยง่ายแต่ในปัจจุบันนะคะการเกิดความเสื่อมในร่างกายมีแนวโน้มจะเกิดกับคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลทำให้ร่างกายต้องเผชิญกับความเร่งความเสื่อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในแต่ละช่วง อายุนะคะมีโอกาสเกิดความเสื่อมของอวัยวะในร่างกายได้ตามวัยซึ่งจะสัมพันธ์กับการเกิดโรควิธีดูแลตนเองนะคะจึงควรทานวิตามินเสริมให้เหมาะรวมทั้งการดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสามารถแบ่งได้ตามช่วงวัยดังนี้นะคะในช่วงวัยเด็กนะคะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตแต่ความเสื่อมก็อาจจะเกิดขึ้นการรับประทานอาหารไม่ถูกวิธีนะคะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคอ้วนนะคะดังนั้นการสร้างสุขนิสัยที่ดีเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากนะคะเป็นวัยที่เติบโตเร็วจึงต้องการสารอาหารเพื่อเจริญเติบโตเช่นนะคะธาตุเหล็กและแคลเซียมและรวมไปถึงนะคะควรได้รับอาหารครบทุกหมวดหมู่โดยเฉพาะโปรตีนผักและผลไม้ควรหลีกเลี่ยงขนมหวานนะคะน้ำหวานส่วนการออกกำลังกายนะคะควรออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะซึ่งนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วนะคะยังได้รับวิตามินดีซึ่งจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะในช่วงวัยนะคะ20ปีเป็นวัยเริ่มทำงานมักนอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะไม่มีโอกาสดูเรื่องอาหารเนื่องจากอายุไขความเสื่อมอาจยังไม่มากในวัยนี้นะคะร่างกายยังแข็งแรงแต่เลี้ยงหนักและยังไม่ใส่ใจการรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินบีและควรได้รับอาหารครบทุกหมวดหมู่การออกกำลังกายนะคะซึ่งยังเป็นวัยที่มีพลังงานมากอยู่ควรออกกำลังกายประเภทกระตุ้นการทำงานของหัวใจเพื่อให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นนะคะแอโรบิกวิ่งว่ายน้ำและเพิ่มมวลกระดูกกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยกน้ำหนักนะคะในวัย 30-40 ปีนะคะเริ่มสร้างครอบครัวนะคะในวัยนี้มีภาวะความรับผิดชอบค่อนข้างสูงความเครียดนะคะเกิดขึ้นระดับฮอร์โมนเริ่มลดลงเริ่มมีอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นนะคะปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งปวดหลังในวัยนี้นะคะมักเริ่มมีอาการเสื่อมนะคะเช่นอ่อนเพลียนะคะนอนหลับไม่สนิทควรเสริมวิตามิน B นะคะวิตามิน C วิตามิน E และโคเอนไซม์นะคะ Q10ส่วนระบบการเผาผลาญอาหารเริ่มไม่ดีนะคะอ้วนง่ายควรเริ่มระวังอาหารการกินนะคะอย่างประเภทที่มีแคลเซียมสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงและอาหารหวานอีกทั้งนะคะยังควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และส่วนการออกกำลังกายนะคะยังคงต้องเลือกออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเช่นแอโรบิกวิ่งว่ายน้ำนะคะแล้วก็ยกน้ำหนักนะคะเป็นต้นในวัย50ปีนะคะอาการต่างๆนะคะจะชัดเจนมากขึ้นเริ่มนอนไม่หลับนะคะหรือหลับไม่สนิทสมรรถภาพทางเพศลดลงผิวพรรณเริ่มมีริ้วรอยนะคะเหี่ยวย่นตรวจสุขภาพเริ่มพบปัญหาไขมันหรือน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเบาหวานความจำเสื่อมซึ่งภาวะเหล่านี้นะคะป้องกันได้โดยเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ลดสารอนุมูลอิสระรับประทานอาหารไม่หวานจัดนะคะมันจัดหรือเค็มรับประทานวิตามินนะคะเสริมที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงมลภาวะและได้รับฮอร์โมนทดแทนสูตรธรรมชาติตามที่ร่างกายต้องการ และในวัยนี้นะคะเริ่มมีอาการเสื่อมนะคะเช่นอ่อนเพลียนอนหลับไม่สนิทควรเสริมวิตามิน B นะคะวิตามิน C วิตามิน E โคเอนไซม์ Q10 นะคะน้ำมันปลาวิตามิน D แคลเซียมนะคะแมกนีเซียมนะคะเป็นต้นถ้ามีปัญหาเฉพาะนะคะเช่นนอนไม่หลับความจำลดลงนะคะต้องได้รับวิตามินเฉพาะสูตรนะคะในส่วนของการเผาผลาญอาหารนะคะไม่ดีเหมือนเคยควรทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะแคลอรี่ต่ำหลีกเลี่ยงอาหารนะคะไขมันสูงและการดื่มแอลกอฮอล์นะคะและการออกกำลังกายนะคะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะในแบบที่ไม่หักโหมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งจ็อกกิ้งก็ดีนะคะว่ายน้ำระยะใกล้ๆหรือออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยรักษาไขข้อมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการกินแล้วก็ก่อนออกกำลังกายนะคะจะมีประโยชน์แล้วก็โทษอย่างไรนะคะส่วนการออกกำลังกายนะคะควรรับประทานอาหารอย่างไรนะคะที่ให้เหมาะสมนะคะก่อนออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬานะคะหรือแม้กระทั่งการแข่งกีฬานะคะควรรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารที่รับประทานนั้นนะคะเพื่อที่จะได้มีแรงออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้นานไม่เหนื่อยหรือหมดแรงการคันนะคะแต่จะต้องรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะถ้ารับประทานอาหารแล้วนะคะการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทันทีนะคะอาจจะทำให้เกิดจุกเสียดนะคะหรือว่าแน่นท้องนะคะเนื่องจากอาหารที่รับประทานนั้นนะคะอยู่ในกระเพาะและยังย่อยไม่หมดนะคะในส่วนของการรับประทานอาหารก่อนและหลังการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ออกกำลังกายทั่วไปหรือว่าจะเป็นนักกีฬานะคะที่ต้องทำการแข่งขันนะคะมักมีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะจิตใจผิดปกตินะคะซึ่งมีผลไปถึงการบริโภคอาหารนะคะในการย่อยหรือแม้กระทั่งการดูดซึมด้วยนะคะบางคนมีอาการท้องอืดนะคะท้องเดินอาการต่างๆนะคะเหล่านี้นะคะมีผลต่อการแข่งขันหรือว่าการเล่นกีฬานะคะอาหารนะคะที่กินก่อนการเล่นกีฬานะคะต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะมีรสอ่อนไม่ก่อให้เกิดนะคะการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารนะคะร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมได้เร็วและไม่ควรนะคะรับประทานอาหารที่ย่อยยากไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะหรือว่าไขมันสูงหรืออาหารที่ทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกไทยนะคะผักดองนะคะแต่ควรเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอ่อนนุ่มย่อยง่ายและควรเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยส่วนหลังการออกกำลังกายนะคะควรรับประทานอาหารนะคะประเภทใดการออกกำลังกายนะคะเป็นการนำพลังงานนะคะให้ร่างกายมาใช้มากกว่าปกติทำให้พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในร่างกายลดลงจึงทำให้รู้สึกหิวแล้วก็จะรับประทานอาหารได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักน้อยจึงมักถูกแนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อให้อยากรับประทานอาหารได้มากขึ้นเพราะเพิ่มน้ำหนักส่วนผู้ที่ไม่อยากอ้วนหรือต้องการลดน้ำหนักการออกกำลังกายนะคะเป็นการนำเอาพลังงานส่วนเกินที่มีอยู่สะสมในร่างกายนะคะออกมาให้มากที่สุดเพื่อให้น้ำหนักลดลงหลังจากออกกำลังกายแม้ว่าจะรู้สึกหิวก็ไม่ควรกินอาหารมากโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะน้ำผลไม้นะคะขนมหรือของกินเล่นต่างๆเพราะจะเป็นการทำให้เพิ่มพลังงานและอาจจะมากกว่าที่เสียไปในการออกกำลังกายผลก็คือทำให้น้ำหนักไม่ลดหรืออาจเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจึงไม่ควรรับประทานอาหารหลังออกกำลังกายควรพักผ่อนให้คลายเหนื่อยและดื่มน้ำธรรมชาติเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียออกจากเหงื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อศึกษาพลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมและพลังงานที่ได้รับอาหารในแต่ละชนิดเพื่อให้ใช้นะคะในการเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอาหาร5ชนิดนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพนะคะการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะร่างกายจะมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อทำให้มีพลังงานเพียงพอที่จะทำให้การออกกำลังกายยิ่งออกกำลังกายนานเท่าไหร่นะคะก็ยังรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นนะคะหลายครั้งนะคะเรามักจะพบว่านักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำสามารถออกกำลังกายได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพนอกจากมีการฝึกซ้อมและหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำแล้วนะคะอาหารที่รับประทานเข้าไปส่งผลเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการออกกำลังกายด้วยเช่นเดียวกันมาดูกันว่านะคะมีอาหารอะไรบ้างที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายได้นะคะอันแรกนะคะคือกล้วยนะคะกล้วยนะคะถือเป็นสุดยอดของอาหารสำหรับการออกกำลังกายโดยแท้จริงกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาตินะคะในปริมาณที่พอเหมาะกับการออกกำลังกายและมีไฟเบอร์ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะให้พลังงาน ฉลี่ยประมาณ100แคลอรี่นอกจากนี้นะคะยังมีวิตามิน B6 นะคะที่ช่วยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นแหล่งโพแทสเซียมนะคะชั้นดีที่ช่วยป้องกันความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อและช่วยควบคุมความดันโลหิตนอกจากนี้นะคะกล้วยยังเป็นผลไม้ที่พกพาได้ง่ายและสามารถรับประทานได้ทันทีดังนั้นนะคะกล้วยจึงเป็นผลไม้ที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับคนชอบออกกำลังกายนะคะ2นะคะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่มากและผลไม้นะคะที่ให้ความรู้สึกเย็นการทานแตงโมก่อนออกกำลังกายประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอนอกเหนือจากการดื่มน้ำตามปกติซึ่งเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนั่นเองนะคะ3นะคะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะคือคาร์โบไฮเดรตที่มีสารอาหารประเภทไขมันโปรตีนประกอบอยู่ด้วยพบในอาหารประเภทแป้งไม่ขัดสีเป็นคาร์โบไฮเดรตที่แตกตัวเป็นพลังงานได้ยากมีการย่อยสลายช้าทำให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องยาวนานและช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่สม่ำเสมอทั้งนี้ยังมีไฟเบอร์สูงนะคะช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะ4นะคะเชอร์รี่นะคะมีงานวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำเชอร์รี่เข้มข้นนะคะจะสามารถฟื้นตัวหลังจากการออกกำลังกายได้เร็วกว่าคนที่ไม่ดื่มน้ำเชอร์รี่นะคะหรือน้ำผลไม้ปกติทั่วไปเนื่องจากในน้ำผลไม้ประเภทเชอร์รี่นะคะมีสารสำคัญที่ทำหน้าที่คล้ายนะคะยากลุ่มเช่นไอบูโทเฟนหรือว่าแอสไพรินเป็นต้นนะคะที่ทำหน้าที่ต้านการอักเสบซึ่งเป็นผลนะคะผลไม้ที่ช่วยลดความอักเสบโดยธรรมชาติซึ่งการรับประทานเชอร์รี่นะคะจะช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการออกกำลังกายนะคะและนะคะสุดท้ายคือ5น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สามารถใช้ทานเพื่อเป็นพลังงานในการออกกำลังกายได้อย่างยาวนานในน้ำผึ้งนะคะมีทั้งน้ำตาลฟรุกโตสและกลูโตสสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินจำนวนมากการทานน้ำผึ้ง1ช้อนนะคะก่อนออกกำลังกายจะทำให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่เน้นความทนทานของร่างกายแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากคุณเป็นเพียงคนออกกำลังกายทั่วไปแล้วอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทานน้ำผึ้งก็ได้นอกจากอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้วนะคะการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะไม่แพ้กันสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายร่างกายนะคะจะมีความได้สมดุลครบทุกด้านพร้อมที่จะออกกำลังกายได้ทุกครั้งนั่นเองนะคะขอขอบคุณนะคะบทความจากกรมประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ Body Key ด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วารายตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะช่วงนี้ก็พบกับช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วย
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
วันนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือช่วงของสาระสุขภาพนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เคยเกริ่นไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีอัปเดตที่จะมาเกี่ยวพันด้วยนะคะว
ัน
นี้ก็คือคุยกันเรื่องของการตรวจการนอนหลับหรือว่า sleep test รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจจะเข้ามาใช้แล้วก็อาจจะเป็นการให้ความรู้ท่านผู้ฟังนะคะว่าเวลาที่จะไปคุยกับคุณหมอหรือว่าจะไปทดสอบการตรวจการนอนหลับเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการเปิดความรู้ให้กับหลายท่านที่อาจจะไม่เคยรู้ตัวเองว่ามี
ว่ามีปัญหาการนอนหลับไหมลองสังเกตตัวเองเอาทวนสักนิดนึงดีไหมคะพี่
คะเราจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องนี้แหละเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยจะได้ไปคุยกับหมอหรือว่าเวลาที่สังเกตตัวเองว่ามีปัญหาก็จะได้นำประเด็นนี้ไปคุยกับท่านคุณหมอนะคะเราจะคุยกันเรื่องของ sleep test นิดนึงว่าไอ้การตรวจการนอนหลับที่เราเคยคุยกันไว้นานแล้วว่า เป็นนิทราเวชหรือว่านิทราคลินิก
คือต้องให้ท่านผู้ฟังสังเกตตัวเองอะค่ะว่าตื่นนอนมาแล้วเนี่ยมีอาการเพลียมากๆไหมทำไมนอนเท่าไหร่แล้วมันก็เหมือนกับว่าร่างกายมันไม่ฟูไม่แจ่มใสใช่ไหมคะพี่จี๊ด
ใช่คือบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเจอหลายๆท่านนะว่าช่วงบ่ายหรือว่าตอนเช้าตื่นมาเลยรู้สึกไม่สดชื่นตอนบ่ายบางทีก็อาจจะมีการง่วงเหงาหาวหลับบางท่านก็นึกไปว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีเพราะว่าเป็นเพราะสูงวัยไหมหรือว่าเป็นเพราะว่านอนไม่พอทำงาน
หรือว่างานเยอะเกิน
บางทีมันมีหลายสาเหตุแต่สิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าคนในยุคนี้ก็อาจจะมีปัญหาของการที่ว่าหยุดหายใจในระหว่างที่นอนเนี่ยได้ด้วยนะคะในระหว่างที่เรานอนหลับเนี่ยมันอาจจะมีการหยุดหายใจได้
ขอถามเป็นความรู้นิดนึงได้ไหมคะพี่จี๊ดว่าการหยุดหายใจในขณะนอนหลับนี่มันจะกี่วินาทีคะ
มันมีโอกาสที่ความถี่เนี่ยถ้าไปวัดจริงๆเนี่ยมันมีความถี่เกิดขึ้นจากเครื่องมือในการวัดเราต้องไปทำสลีปเทสนะคะที่โรงพยาบาลดีๆที่เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีห้องสำหรับเทสอะค่ะซึ่งในเมืองหลวงหรือว่าในต่างจังหวัดมหาลัยที่ใหญ่ๆที่มีคณะแพทยศาสตร์นะคะแพทยศาสตร์แล้วก็มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยเขาอาจจะมีแล็บเหล่านี้ลองติดต่อดูได้ท่านที่ฟังอยู
่แล้วลองไปตรวจดูนะคะ
ใช่อย่างในกรุงเทพเองเนี่ยมหาลัยหรือในคณะแพทย์เนี่ยในบางที่ก็มีนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ศิริราชพยาบาลนี่ก็มีนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยของแพทย์ที่จุฬาเนี่ยนะคะก็มีนะคะมีหลายๆที่ต้องเข้าไปเสิร์ชก็ได้นะคะเข้าไปสำรวจดูนะคะทีนี้จะบอกว่าไอ้โรคหยุดหายใจในขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นเนี่ยนะคะที่เราเรียกกันว่า OSA นะคะตัวนี้มันย่อมาจาก obstructive sleep apnea ที่เราเรียกกันสั้นๆคือ sleep apnea ค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ในการเขาเรียกว่าโรคหยุดหายใจที่เป็นแบบขณะหลับชนิดอุดกั้นเนี่ยมันก็มีผลอะในทำให้ร่างกายเราเนี่ยขณะนอนเนี่ยร่างกายเราหลับไหลไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราไม่ได้ออกซิเจนที่เพียงพอมันมีผลกระทบที่ทำให้เกิดโรคอีกหลายโรคที่ตามมานะคะรวมทั้งบางคนเนี่ยเหมือนหลับแล้วไหลตายไปอย่างเงี้ย
อ๋อก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ใช่เมื่อเร็วๆนี้ที่ได้ยินข่าวก็มีนักกีฬาที่เป็นน้ำหนักหญิงนะคะเราไม่เอ่ยชื่อนะแต่ว่าเราได้ยินข่าวมาเราก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาหลับไปนะคะ
แล้วก็เสียไป
ร่างกายก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่อะนะคะแล้วก็ไปเสียต่างประเทศมั้งรู้สึกนะคะนักกีฬายกน้ำหนักหญิงเนี่ยอายุแค่เพียง27เองซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าอาจจะเป็นลักษณะของอาการแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่ได้เป็นหมอที่ชันสูตรน
ะ
แต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าเราควรใส่ใจร่างกายเราเวลาที่เรานอนหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยได้นอนได้เต็มอิ่มเพียงพอไหมหรือว่าถ้านอนเยอะแล้วแต่ทำไมรู้สึกเรานอนไม่สดชื่นอาจจะมีปัญหาหลายอย่าง
ใช่ก็เรียกว่าโรคนี้เป็นโรคที่เรียกว่าขาดจังหวะในการหายใจนะคะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะ
บางทีถ้าเรานอนเนี่ยคนข้างๆสมมติว่านอนอยู่กับคู่สมรสหรือคนพี่น้องอะไรที่นอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยบางทีสังเกตดูก็ได้บางคนจะมีนอนแล้วหยุดหายใจอย่างงี้แล้วก็หายใจเฮือกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะหายใจแรงๆอย่างเงี้ยแขนขากระตุกหรืออะไรละเมออะไรพวกนี้เกี่ยวหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ว่าตัวเราสังเกตตัวเองก็ได้นะอย่างเช่นว่าเราตื่นมาเอ๊ะทำไมเราคอแห้งจังเลยรู้สึกว่าคอเราแห้งผากเหมือนหายใจทางปากมาตลอดทั้งคืนเนี่ยบางทีก็จะมีเจ็บลิ้นเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าลิ้นกลนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีผลมันต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เริ่มจากการเริ่มต้นไปหาแพทย์ทางหูคอจมูกเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะไปคุยค่ะแล้วเขาจะมีแบบสอบถามซักประวัติและในที่สุดหมอก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะมาอย่างเช่นมีการดูรอบคอว่ารอบคอเรากว้างแค่ไหนภายในช่องคอเรามีอะไรอุดกั้นไหมจมูกเป็นยังไงดูจมูกคดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเอ็กซเรย์น
ะ
แล้วดูหลายอย่างและในที่สุดก็ส่งไปสู่แลบที่เป็นเรื่องของนิทราเวชนี่แหละแล้วคุณหมอก็จะส่งไปนะคะโดยปกติถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐทั่วๆไปเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมาณที่7,000 บาทถึง 9,000 บาทนะคะ
ในการตรวจ1ครั้งเหรอคะ
ต่อคืนที่เราไปนอนนะคะ
เพราะว่าคุณหมอต้องให้เราค้างเพื่อที่จะตรวจใช่มั้ยคะ
เหตุที่การนอนที่เนี่ยแพงกว่าการนอนทั่วๆไปอ่ะในโรงแรมนอนทั่วไปเนี่ยไม่แพงใช่มั้ยคะแต่คลินิกเนี้ยทำไมถึงแพงเพราะว่าเท่าที่ตัวพี่มีประสบการณ์ที่ไปได้ทดสอบมาเนี่ยก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยบางอย่างเนี่ยเซนซิทีฟมากๆนะคะมันต้องวัดละเอียดตั้งแต่ที่ศีรษะ ไล่ลงมานะคะจงถึงปลายนิ้วแล้วก็แขนขาอะไรเนี่ยเขาจะติดอุปกรณ์ไว้หมดเลยนะคะตอนนอนนะคะหนึ่งคืนนั้นแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบเสียงหายง่ายด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ที่ไวเซนซิทีฟนะคะในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็เลยจะคิดแพงนี่ขนาดของรัฐบาลนะคะก็ยังราคาค่อนข้างสูงแล้วเขาต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ผลอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะกระบวนการเนี่ยต้องเอาผลจากแลบเนี้ยไปวิเคราะห์แล้วถึงจะทราบว่า
เราเป็นโรคแล้วหยุดหายใจตอนนอนหลับหรือเปล่า
ใช่แล้วก็มันก็จะมีอาการที่บอกบ่งบอกซึ่งอันเนี้ยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงจะบอกได้ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนอาจจะเป็นแบบรุนแรงซีเวียร์แค่ไหนเนี่ยก็คืออันนั้นก็คือระดับรุนแรงหมอจะเป็นผู้ลงความเห็นจากผลของการตรวจนะคะอันนั้นก็เลยบอกให้สำหรับถ้าหลายท่านลองสังเกตว่าเฮ้ยเราชอบหลับในขับรถแล้วหลับในตลอด
อันนั้นคือเพลียกลางวันอ่ะใช่ไหมเพราะว่ากลางคืนเราไม่เต็มที่สมองเราได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่นะคะ
ใช่แล้วมันจะมีผลในระยะยาวในเรื่องของการที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคของความดันเบาหวานนะคะเรื่องของระบบหัวใจหลอดเลือดอะไรเกี่ยวหมดเลยหลินไม่น่าเชื่อ
ใช่
ใช
่บางทีเราไม่รู้ตัวจริงๆอ่ะนะคะว่าเราเป็นโรคนี้
ค่ะอันนี้ก็ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนดูให้นะคะแล้วก็เริ่มต้นจากแพทย์หูคอจมูกนี่แหละนะคะแล้วก็ไปสู่เรื่องของการนอนหลับนะคะที่จะดูว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะสิ่งนึงที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของเครื่องมือที่หลังจากที่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นมีสิ่งหนึ่งที่แพทย์ก็อาจจะมีข้อเสนอให้ในสิ่งที่คนไข้อาจจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมานะคะในการที่จะหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็ได้สูดอากาศออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายขณะที่หลับได้ดีขึ้นสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะคะเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น CPAP machine นะคะเคยได้ยินไหม
ไม่เคยเลยค่ะ
ค่ะเครื่องนี้ถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องเป่าความดันลมเพื่อขยายทางเดินหายใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คนไข้ที่สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์นี้ได้
คืออุปกรณ์นี้อ๋อเราสามารถซื้อหาได้ใช่ค่ะ
ซื้อหามาได้แล้วก็จะมีอันนี้เราไม่ได้มาโฆษณานะคะแต่ว่าเราแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้เอาไว้ว่ากระบวนการรักษาเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นทางเลือกและคุณหมอปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเสนอแนะสิ่งนี้ให้กับคนไข้ได้นะคะนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น CPAP machine นะคะเวลาของเราก็งดเข้ามาแล้วนั่นแหละ
แต่น่าสนใจ
นะเราคงจะได้คุยต่ออีก
ค่ะค่ะ
เป็นข้างหน้านะ
ค่ะค่ะ
ค่ะอุปกรณ์อันนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นเหมือนกับมีแรงดันของลมอ่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆคงมีปั๊มอะไรอยู่ข้างในที่เขาจะทำให้พอเหมาะที่จะใส่อะค่ะแล้วมันก็จะผ่านท่อนะคะผ่านท่อที่เป็นท่อที่อัดลมเข้ามานะคะและลมนั้นน่ะก็จะมาที่ปลายของหน้ากากนะคะหน้ากากนี้ก็จะมีท่อเสียบเข้าไปแล้วก็เขาก็จะใช้หน้ากากเนี้ยสำหรับที่จะครอบลงไปบนจมูกของคนไข้นะคะทีนี้หน้ากากก็จะมีหลายแบบมากเลยนะคะเพื่อที่จะเลือกให้เหมาะสมกับสภาพของคนไข้แต่ละคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบต้องมาเทสกันนะคะมันต้องมีการเทสก่อนที่เราจะเลือกนะว่าเราจะใช้หน้ากากแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราซึ่งอันนี้คุณหมอก็จะมีเหมือนกับตัวแทนของเขาที่จะเลือกมาให้ว่าแบบไหนที่จะเหมาะแล้วเราก็ต้องทดสอบก่อนไม่ใช่ว่าเราจะซื้อได้เลยนะมันต้องเทสก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการติดตั้งแล้วก็ทดสอบแล้วก็ต้องมาเปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนไข้มากที่สุด
ค่ะ
นะคะแต่ตัวนี้ช่วยได้เยอะ
ทำให้เรานอนหลับได้เต็มอิ่มมากขึ้นนานขึ้น
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหมต้องอดใจสักนิดนึงส
ำหรับข่าวหน้า
ว่าเราจะเก็บไว้เล่าต่อในครั้งหน้านะคะว่ามันมีความสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเปลี่ยน
หลังจากที่ใช้เครื่องช่วยแล้ว
ว่ามันถูกกันกับคนไข้เนี่ยนะคะเครื่องมือนี้มันจะช่วยอย่างมากที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้เปลี่ยนไป
สุขภาพดีขึ้น
ใช่หลายๆด้านเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็มีระยะเวลาของมันนะว่าใช้แล้วมันจะดีเมื่อไหร่ยังไงแล้วมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรที่เราจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังเพ
ื่
อ
น่าสนใจมากเลยค่ะ
แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะค
ะ
คราวหน้าเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการใช้เครื่องเป่าความดันลมเพื่อขยายทางเดินหายใจสำหรับคนที่มีปัญหาในการหยุดหายใจแบบชนิดอุดกั้นในขณะ
นอนหลับค่ะ
อดใจรอนะคะครั้งหน้าเราจะมาคุยต่อกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
รอพบกันครั้งหน้าอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการวิทยุ FM 102.5 ครับสถานีวิทยุพุทธบูชากับผมนะครับสุรัตน์เพชรนินจากคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็สำหรับเรื่องนานาสาระในวันนี้เราก็คงคุยเรื่องจักรยานเหมือนเดิมนะครับผมก็คุยเรื่องจักรยานมาตั้งแต่ต้นนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวคราวที่แล้วก็ได้คุยถึงลักษณะหรือว่ารูปแบบนะครับของจักรยานในรูปแบบต่างๆนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เรารู้จักจักรยานกันแล้วเนี่ยนะครับผมว่าประเด็นหนึ่งที่อยากคุยนะครับก็คือถ้าเรารู้จักจักรยานแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเลือกซื้อจักรยานมาใช้สักคันหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเลือกซื้อจักรยานแบบไหนดีนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างที่จะต้องพิจารณาสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการที่เราจะเลือกซื้อจักรยานมาปั่นนะครับคำถามนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะไปซื้อจักรยานเนี่ยคนจะมีอยู่ประมาณสัก4คำถามอันแรกก็คือจักรยานที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะไปปั่นกันที่ไหนปั่นเนี่ยปั่นเพื่ออะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยเรามีงบเท่าไหร่ในการที่จะไปซื้อจักรยานเพราะว่าจักรยานเนี่ยนะครับราคาเนี่ยตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับจักรยานที่เราจะเอามาใช้งานนะครับสำหรับประเด็นแรกนะครับเรื่องของประเด็นถ้าเราจะซื้อจักรยานแล้วเราจะปั่นกับใครเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราจะปั่นกับใครเนี่ยเราจะปั่นกับเพื่อนของเราเนี่ยเรามีกลุ่มปั่นเราไปรู้จักกลุ่มปั่นแล้วเราอยากจะไปปั่นกับเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาปั่นเสียหมอบกันแต่ถ้าเราไปซื้อรถจักรยานเสือภูเขาเราก็คงปั่นไม่ทันกันนะครับเพราะว่าเราเอารถที่หนักไปปั่นตามรถที่เบานะครับเราก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากปั่นจักรยานร่วมทีมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเราปั่นเสือภูเขานะครับแล้วเกิดว่าเราไปซื้อจักรยานเสือหมอบทีนี้เสือภูเขาเนี่ยคนที่ปั่นเสือภูเขาเขาก็อยากจะปั่นลุยๆนะครับสภาพถนนที่เป็นรางทางลูกรังขึ้นภูเขาลุยได้ทุกรูปแบบเนี่ยเราก็จะลำบากเวลาที่เขาไปเที่ยวกันหรือว่าเขาไปปั่นกันเนี่ยเราก็จะไปปั่นตามเขาไม่ได้อย่างเช่นปั่นเข้าในทางแคบๆลูกรังนะครับลุยขึ้นภูเขาเนี่ยเสือหมอบใช้งานแบบนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันนะครับในส่วนปั่นที่ไหนนะครับเราก็ควรจะดูด้วยนะครับก็เหมือนที่ผมคุยให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าสภาพถนนนะครับมันก็มีผลนะครับแล้วปั่นไปทำอะไรนะครับเราอยากปั่นออกกำลังกายอย่างเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเราปั่นอยากปั่นออกกำลังกายอย่างเดียวจริงๆเราซื้อจักรยานประเภทไหนก็ได้แต่ถ้าเราอยากปั่นไปเที่ยวยาวๆไกลๆนะครับมันก็อาจจะต้องซื้อจักรยานที่มีลักษณะเป็นแบบทัวริงก็คือมีกระเป๋าขนสัมภาระนะครับแล้วก็วัสดุการทำเฟรมก็จะเป็นเหล็กที่ทำให้เราไม่เมื่อยมากนะครับไม่กระด้างเพราะว่าเหล็กเนี่ยนะครับมันให้ตัวได้มากกว่าวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อเหล็กที่เป็นเหล็กโคโมลี่ลองสังเกตดูก็ได้ครับรถทัวริงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหล็กนะครับที่ทำให้เราอยู่บนรถนั่งอยู่บนรถได้นานๆนะครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมมันเบาก็จริงแต่มันแข็งกระด้างเวลาที่มันกระแทกกับพื้นเนี่ยนะครับผมว่าตรงนั้นก็มีส่วนนะครับหรือว่าเราซื้อเสือหมอบมานะครับแต่เรา เราปั่นไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับในซอยไปตลาดนี่ครับก็คงไม่เหมาะเพราะว่าเวลาที่ซื้อของเนี่ยบางทีไม่มีที่ใส่เราก็ต้องแขวนไว้ตรงแฮนด์หน้ารถเวลาจะเลี้ยวอะไรก็ลำบากนะครับโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็สูงนะครับนะครับในส่วนของงบประมาณนะครับจริงๆถ้าใครที่ปั่นจักรยานอยู่ในกลุ่มก็จะรู้ว่าคนที่ปั่นอยู่แต่ละกลุ่มนี่นะครับมันมีหลากหลายมากนะครับในงบประมาณที่ไปซื้อนะครับจักรยานก็มีหลากหลายวัสดุมีหลากหลายคุณภาพของการประกอบนะครับอย่างจักรยานเสือหมอบเนี่ยตอนนี้รับความนิยมสูงซึ่งมีราคาแพงวัสดุที่เป็นวัสดุที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เขานิยมกันก็คือจะเป็นเรื่องของการเอาคาร์บอนมาทำเป็นเฟรมนะครับแม้กระทั่งล้อด้วยนะครับรวมๆแล้วตอนนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 แสนบาทนะครับซึ่งเราเคยเห็นนะครับก็มีคนประกาศขายอยู่หลังจากที่เขาไม่เลิกขี่แล้วนี่นะครับขนาดบางทีเป็นรถมือ2เนี่ยยังขายกัน 3-4 แสนบาทนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็อะไหล่ที่ประกอบเข้าไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเผื่อไปด้วยนะครับในเรื่องงบประมาณก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวริ่งรถเสือหมอบหรือว่ารถอะไรก็ตามที่เราจะซื้อมาใช้นี่นะครับยังไงก็ตามเราก็ควรจะมีหมวกกันน็อกมีไฟนะครับถุงมือนะครับชุดรองเท้าต่างๆอุปกรณ์พวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เผื่อไว้ด้วยนะครับคุณภาพของอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการคุณภาพที่ดีมากราคาก็สูงขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่จะเลือกซื้อจักรยานมาใช้งานนะครับทีนี้ว่าลึกๆแล้วนะครับจักรยานที่เอามาใช้งานเนี่ยนะครับก็อาจจะพูดถึงลักษณะจักรยานกันนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็จะได้รู้ข้อมูลลึกๆของจักรยานแต่ละรูปแบบนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องจักรยานเสือหมอบนะครับอย่างจักรยานเสือหมอบนี่นะครับเป็นจักรยานที่ออกแบบมาเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับจะมีลักษณะที่เบานะครับตอนนี้จักรยานเสือหมอบที่เบานะครับอาจจะทำได้ถึงทั้งคันนี่นะครับประมาณ6กิโลนะครับเราคงเคยเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่ตอนนี้ก็มีสุภาพสตรีเริ่มเข้ามาปั่นจักรยานเยอะขึ้นนะครับบางทีพอปั่นไปถึงจุดหมายปลายทางเสร็จเขาก็สามารถที่ยกจักรยานแล้วก็ชูขึ้นแล้วก็มาถ่ายรูปได้เลยนั่นก็หมายความว่าจักรยานเขาเบามากนะครับเพราะว่าจริงๆกำลังในการยกของผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันนะครับผู้หญิงชูขึ้นเนี่ยแสดงว่ารถเขาต้องเบามากนะครับก็มีกำลังที่จะทำแบบนี้ได้จักรยานเสือหมอบนะครับล้อเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างเล็กแล้วก็ล้อวงล้อจะกว้างนะครับวงล้อจะค่อนข้างกว้างนะครับปัญหาของเสือหมอบก็คือรถเนี่ยจะมีโอกาสล้มได้ง่ายเพราะว่ายางเล็กนะครับยางเล็กมากนะครับแล้วก็บรรทุกของไม่ได้ส่วนใหญ่จักรยานเสือหมอบเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะปั่นใช้ความเร็วเนี่ยจุดจับต่างๆนะครับการจับตะแกรงนะครับในการจับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาก็จะไม่ออกแบบมาเพราะนั้นคือจะจับอะไรอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือคนที่ปั่นเสือหมอบก็คือนะครับมีตัวเองก่อนแล้วก็นะครับอย่างเดียวนะครับนี่คือลักษณะของเสือหมอบนะครับสามารถปั่นยาวๆได้เลยนะครับแล้วเวลาที่หลบหลีกเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่างเราไปเจอหลุมไปเจอหินนะครับไปเจอร่องน้ำต่างๆเนี่ยนะครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะครับแล้วแฮนด์ที่จับนี่นะครับมันก็จับมามันไม่เหมือนกับแฮนด์จับเสือภูเขานะครับที่จะควบคุมได้ง่ายกว่าเพราะนั้นเสือหมอบเนี่ยนะครับแค่เราบิดหัวนิดเดียวนี่นะครับก็โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุก็มีได้เลยนะครับอันที่สองก็คือถ้าเราเลือกซื้อจักรยานเสือภูเขานะครับจักรยานเสือภูเขาเนี่ยเป็นจักรยานที่ออกแบบมาเพื่อปั่นได้ทุกสภาพถนนนะครับแต่ปัญหาของเสือภูเขาก็คือล้อจะใหญ่ยางจะใหญ่หน่อยนะครับน้ำหนักก็จะเยอะหน่อยนะครับด้านหน้าก็จะมีโชคช่วยซับแรงนะครับความเร็วก็คงสู้เสือหมอบไม่ได้นะครับอย่างเช่นที่เราปั่นกันโดยทั่วๆไปนี่นะครับถ้าคนที่ปั่นแข็งๆเนี่ยความเร็วยืนพื้นของเสือภูเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22ถึง27นะครับแต่ในขณะที่จักรยานเสือหมอบเนี่ยทำความเร็วได้ทั่วๆไปเลยก็คือ35ขึ้นจนถึง40กว่านะครับนี่คือข้อแตกต่างกัน นะครับแต่เสือภูเขาเนี่ยนะครับเราจะไปปั่นที่ไหนก็ได้สนุกนะครับจะไปปั่นตามเกาะนะครับนะครับลำธารนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นในเว็บไซต์มีบางกลุ่มที่เข้าไปปั่นกันที่น้ำตกแม่กระดังลานะครับก็ลุยน้ำกันนะครับยกจักรยานนะครับลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับส่วนจักรยานแบบในรูปแบบที่3นะครับก็เป็นจักรยานไฮบริดนะครับจักรยานไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นจักรยานที่อยู่กึ่งกลางลูกผสมระหว่างเสือหมอบกับจักรยานเสือภูเขานะครับแต่มีข้อดีก็คือจะลุยได้มากกว่าเสือหมอบนะครับเร็วได้มากกว่าเสือภูเขาแต่ข้อเสียก็คือลุยได้น้อยกว่าเสือภูเขานะครับช้ากว่าเสือหมอบนะครับเป็นจักรยานที่อยู่ตรงกลางๆนะครับเอาข้อดีและข้อเสียของจักรยาน2ประเภทมาผสมกันนะครับจักรยานไฮบริดส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานแทนตรงนะครับนะครับถ้าถามว่าจักรยานไฮบริดเนี่ยถ้าถามผมนะครับว่าปั่นที่ไหนที่เหมาะที่สุดก็คือปั่นท่องเที่ยวนะครับอย่างปั่นเที่ยวในเมืองเนี่ยครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับไปเที่ยวก็จะไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ลุยไม่ได้มากนะครับก็เป็นจักรยานอีกรูปแบบหนึ่งที่คนเขาก็สนใจปั่นกันนะครับก็คือถ้าคนที่มีบางคนที่มีเสือภูเขาที่เขาไม่ชอบจักรยานเสือหมอบเขาก็จะซื้อจักรยานไฮบริดไว้สักคันหนึ่งนะครับเวลาที่ไปออกทริปไปขี่เที่ยวเล่นๆนี่นะครับถ้าไม่เหนื่อยมากไม่หนักมากก็เอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นจักรยานที่เราเรียกว่าไซโคครอสนะครับไซโคครอสเป็นจักรยานที่มีรูปร่างจะคล้ายๆกับเสือหมอบนะครับด้วยการออกแบบรูปร่างของตัวถังนะครับแฮนด์ก็เป็นแฮนด์เสือหมอบนะครับการเบรกนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็อยู่ที่มือตบเหมือนกับเสือหมอบนะครับเป็นจักรยานที่ถูกออกแบบมาเพื่อปั่นบนทางขรุขระนะครับทางลูกรังซึ่งเสือหมอบทำไม่ได้นะครับถนนที่มีหินแต่ก็ยังรักษาความเร็วได้อยู่นะครับคือล้อเนี่ยนะครับก็จะมีหน้ายางที่ใหญ่กว่าเสือหมอบแต่ก็ไม่ถึงขนาดเสือภูเขาแต่ก็ถือว่าลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับลุยได้แบบต้องการใช้ความเร็วนะครับไซโคครอสมีข้อเสียนะครับก็คือไม่สุดไปทางใดทางหนึ่งนะครับจริงๆมันก็ปั่นได้หลากหลายนะครับปั่นทางเรียบๆก็พอได้นะครับขรุขระก็ได้นะครับเป็นลูกผสมนะครับจะบอกว่าจะให้เร็วเหมือนเสือหมอบก็ไม่ใช่จะลุยเหมือนเสือภูเขาทั้งหมดก็พอลุยได้แต่ระดับหนึ่งนะครับเป็นจักรยานที่เป็นจักรยานอเนกประสงค์นะครับคือจริงๆแล้วรูปแบบของแฮนด์นี่นะครับก็มีผลกับการทำให้คนสนใจที่จะใช้งานจักรยานเหมือนกันเพราะว่าในรูปแบบของแฮนด์ในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมนะครับในเรื่องของแฮนด์แบบเสือหมอบบ้านเราอะนะครับแฮนด์เสือหมอบก็คือต้องอยู่ในเสือหมอบจริงๆเลยนะครับจะเป็นเสือภูเขานะครับเป็นเรื่องของไฮบริดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฮนด์ตรงนะครับจริงๆบ้านเราก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเท่าไหร่นะครับคนก็ถ้าพูดถึงสัดส่วนคนก็จะหนีไปเล่นจักรยานไฮบริดซะมากกว่าที่จะเล่นไซโคครอสและตัวรถเองที่นำเข้ามาขายก็มีให้เลือกน้อยนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับถัดมาก็เป็นจักรยานทัวริงนะครับจักรยานทัวริงนะครับเป็นจักรยานที่ออกแบบมาสำหรับปั่นทางไกลนะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่รักและก็สนใจที่จะปั่นจักรยานแล้วก็ปั่นมายาวนานนี่นะครับจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมาจบตรงที่จักรยานทัวริงเพราะว่าอยากเที่ยวนะครับมีลักษณะที่เป็นแฮนด์เสือหมอบนะครับมันก็กึ่งๆเสือหมอบนะครับวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ทำตัวถังก็คือจะใช้ทำจากเหล็กนะครับล้อก็แล้วแต่นะครับมีล้อ700ซีมีล้อ26นิ้วก็มีนะครับแต่ลักษณะเด่นของจักรยานทัวริงก็คือขนสัมภาระได้นะครับทำให้แข็งแรงนะครับข้างหน้าไม่มีโช๊คนะครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ตะเกียบหมดนะครับแล้วก็คอแฮนด์ก็จะสูงขึ้นนะครับถึงจะเป็นแฮนด์เสือหมอบแต่ก็ท่านั่งเนี่ยสบายเพราะว่าเราต้องอยู่บนรถเป็นเวลานานๆ นะครับเราสามารถที่จะปั่นนะครับปั่นออกไปเที่ยวเป็น100กิโลนะครับเอาเต็นท์ไปด้วยเอาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆไปนะครับไปพักค้างแรมได้เลยนะครับตอนนี้มีคนเริ่ม สนใจจักรยานทัวริ่งเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุนะครับซึ่งไม่ได้ปั่นเสือภูเขาแล้วก็ไม่ได้ปั่นแรงแบบเสือหมอบนะครับแต่เคยอยากไปเรื่อยๆแล้วก็ขนสัมภาระไปนะครับไปเป็นกลุ่มไปกางเต็นท์นอนเล่นเที่ยวกันนะครับเขาก็ใช้ลักษณะแบบนี้นะครับจักรยานทัวริ่งนะครับถัดมาเป็นจักรยานพับนะครับหรือว่าเรียกว่าฟุตติ้งไบค์นะครับจักรยานพับเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นจักรยานส่วนใหญ่ก็จะเป็นจักรยานล้อขนาด20นิ้วนะครับส่วนพับก็จะเป็นตัวถังนะครับตรงกลางของตัวถังกับแผ่นที่พับลงมาแล้วก็บีบกันเข้ามานะครับซึ่งทำให้รถเล็กก็คือรถเนี่ยพับเข้ามาทำให้เล็กลงแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับจะเก็บจะย้ายง่ายนะครับอย่างบางคนเนี่ยนะครับรถพับเนี่ยออกแบบมาสำหรับใช้ในเมืองนะครับเราเห็นที่ญี่ปุ่นมีคนใช้เยอะมากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาปั่นจากบ้านมาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ใช้รถพับนะครับพับเสร็จก็เอาขึ้นรถไฟฟ้านะครับลงจากรถไฟฟ้าก็คือกางออกมานะครับแล้วก็ปั่นต่อไปยังออฟฟิศที่ทำงานต่างๆนะครับก็คือสะดวกนะครับตัวผมเองก็มีรถพับอยู่2คันนะครับเวลาที่เข้าไปในเมืองผมก็ปั่นเข้าไปถ้ามีแรงบั่นนะครับเผื่อถ้าฝนตกหรือว่าเหนื่อยปั่นไม่ไหวเราก็สามารถที่จะพับแล้วก็เรียกแท็กซี่นะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังของรถแท็กซี่แม้กระทั่งด้านไม่ใช่ที่นั่งหลังนะครับตรงที่ใส่สัมภาระด้านหลังของรถเก๋งนี่นะครับก็เราก็เอาสามารถเอารถพับใส่ได้เลยครับแล้วเราก็นั่งมาถึงบ้านได้เลยนะครับผมว่าสะดวกนะครับรถพับเป็นรถที่สะดวกสำหรับคนที่ชอบเดินทางแต่ปกตินะครับคนที่เล่นจักรยานจริงๆเนี่ยนะครับก็คงต้องมีรถพับติดบ้านไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกเวลาที่ไปไหนมาไหนนะครับอย่างเช่นอยากปั่นครับไปเที่ยวในคลองถมนะครับไปชมเมืองนะครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์ปั่นไปเที่ยวกินแถวเยาวราชนี่ครับรถพับนี่นะครับเป็นรถที่สะดวกที่สุดนะครับขับง่ายด้วยนะครับไม่ใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นรถพับที่ทำลักษณะคันใหญ่เหมือนกับ126เท่ากับเสือภูเขาไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่รถพับก็จะเป็นรถที่120ขยับมาก็จะเป็น116นะครับก็เห็นนะครับขนาดไซส์ย่อลงมาถ้าเป็นขนาดไซส์14นะครับก็อาจจะออกแบบเป็นรถพับแต่บางทีก็พับบางส่วนเพราะว่าโดยตัวรถนะครับถ้าล้อ14เนี่ยมันก็เล็กอยู่แล้วนะครับเหมือนถ้าใครรู้จักยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อเปอร์โยนะครับรุ่นคาริบีเนี่ยนะครับผมก็ใช้อยู่คันหนึ่งซึ่งก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ก็เรียกรถพับแต่ตัวรถพับไม่ได้นะครับเพราะว่าเล็กแล้วก็เบาอยู่แล้วนะครับที่พับได้ก็คือแค่แฮนด์นะครับพับแฮนด์ลงมาแล้วก็เอาหลักแอนลงนะครับก็เล็กแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ถัดมาก็น่าจะเป็นรูปแบบของจักรยานนะครับก็คือเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับเขาเรียกฟิกเกียร์นะครับฟิกเกียร์ก็จะคล้ายๆกับเสือหมอบนะครับล้อใหญ่นะครับลักษณะเด่นของฟิกเกียร์ก็คือมีเกียร์เดียวนะครับเกียร์หลังไม่มีการเปลี่ยนเกียร์นะครับจานหน้าจานเดียวจานหลังก็จะเป็นเกียร์เดียวแล้วก็ล็อกปั่นหมุนไปตามขาเลยนะครับสมัยที่ผมปั่นจักรยานใหม่ๆเนี่ยนะครับผมก็ใช้ฟิกเกียร์เพราะตอนนั้นฟิกเกียร์ก็กำลังได้รับความนิยมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีของฟิกเกียร์ก็คือฟิกเกียร์นี่นะครับเราหยุดปั่นไม่ได้นะครับตราบใดที่ล้อหลังยังหมุนเนี่ยนะครับจานก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เป็นข้อดีสำหรับคนปั่นจักรยานนั่นคือทำให้เราสามารถที่จะปั่นตามรอบขานะครับปั่นความเร็วและรักษารอบขาได้นะครับเพราะปกติจักรยานปกตินี่นะครับถ้าเราปั่นนะครับอย่างเช่นลงจากเนินเนี่ยถ้าเราหยุดปั่นนี่นะครับเราก็สามารถฟรีได้นะครับแต่ในขณะที่ฟิกเกียร์ฟรีไม่ได้นะครับเร็วเท่าไหร่ขาจานก็ปั่นเท่านั้นเพราะนั้นเราสามารถที่จะควงรอบขาได้จากการที่เราปั่นในระดับที่สม่ำเสมอนะครับก็ทำให้รอบขาเราดีขึ้นนะครับจักรยานฟิกเกียร์มีลักษณะเป็นจักรยานประมาณล้อเท่าเสือหมอบนะครับแล้วก็ไม่มีเบรกนะครับแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์เสือหมอบนะครับกลไกมีน้อยมากนะครับกลไกไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับสมบูรณ์ง่ายนะครับแล้วที่เห็นนะครับที่เขาขี่กันเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยจักรยานประเภทนี้ขี่แล้วเท่นะครับนะครับก็ระยะหลังนี่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแต่เวลาที่เราไปทริปอะไรกันต่างๆเนี่ยครับก็จะมี คนที่ปั่นฟิกเกียร์เนี่ยจะไปด้วยทีนี้สิ่งที่เราต้องคุยกันให้ชัดแล้วก็ขอร้องสำหรับคนที่จะปั่นฟิกเกียร์ร่วมทีมกับคนอื่นๆก็คือขอให้ติดเบรกนะครับเพราะว่าฟิกเกียร์เนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเบรกการไม่มีเบรกนี่นะครับเกิดรถตัดหน้านี่นะครับเราก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับครับสำหรับผมวันนี้ก็คิดว่าคงจะได้รับความรู้นะครับสำหรับมือใหม่ๆที่จะเลือกซื้อจักรยานว่าอยากจะได้จักรยานแบบไหนดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะครับสำหรับคนที่เลือกซื้อจักรยานแล้วแล้วก็ไปซื้อแล้วนะครับวันที่24นะครับวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเราได้จัดงานจักรยานซึ่งเราได้จัดทุกปีนะครับที่ผ่านมาเป็นชื่องานจักรยานประเพณีบางมดบางขุนเทียนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับโดยที่เราจะใช้เส้นทางจักรยานจากบางมดไปบางขุนเทียนนะครับรวมระยะทางประมาณสัก35กิโลนะครับถ้าใครสนใจตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มาที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับตรงนั้นเราจะมีน้ำเต้าหู้เลี้ยงน้ำดื่มนะครับเราจะออกสตาร์ทกันประมาณ7โมงนะครับที่สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถ้าใครสะดวกหรือมีรถแล้วนะครับก็เชิญนะครับอันนี้เสือภูเขาก็ปั่นได้นะครับเสือหมอบก็ได้นะครับไซโครคอสรถทุกประเภทนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาปั่นตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือมาปั่นสนุกแล้วก็ร่วมกันแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเอาจักรยานที่เป็นฟิกเกียร์มาก็ช่วยติดเบรกด้วยนะครับนะครับจะได้ปลอดภัยทั้งตัวท่านเองและคนอื่นด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังมากๆนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมมาคุยในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ